Hola, bo día. Estamos en Radio Embrión, a radio do Instituto de Brión. E hoxe, pois, para rematar este curso escolar, temos aquí na radio a profesora de Educación Física, profesora de sección bilingüe, Carmen García. Bo día, Carmen.
Hola, bo día.
Benvida á radio.
Moitas gracias pola invitación.
Bueno, pois, imos falar con Carmen pois de varias cousas, pero sobre todo imos falar de galego, porque desde o Departamento de Dinamización Lingüística pois levamos adiante pois este curso, un proxecto de, bueno, pois concienciación e, bueno, pois moitas máis cousas a prol do idioma galego, e para iso pois temos aquí unha rapaza, así un rapaz de cuarto de ESO, pois que colaboraron en varias entrevistas, todas interesantes, e que vou presentar agora. Son Clara Cidrás, bo día.
Bo día.
Iria Gosende.
Bo día.
Sandra Vidal.
Bo día.
Alejandro Ariza.
Bo día.
E Inés Ferreiro.
Bo día.
Bueno, vou dicir aquí un par de cousiñas de Carmen, que, bueno, naceu en Asturias, moi preto do Pozo María Luisa, que é o que cantaba Víctor Manuel, na zona mineira de Sama de Langreo. Estudiou SB, o que era SB, Bupecou en Xixón. Logo, despois de rematar, pois Cou, trasladouse á Universidade de Santiago, onde te licenciaches en Pedagoxía. E logo,
sí, Filosofía, pues, Ciencias da Educación, sección Ciencias da Educación.
Exacto,
porque
despois, sí,
daquel era así. Nos matan.
Pues, vale. E logo, bueno, pois pues, aprobaches a oposición pola especialidade de Educación Física en secundaria, no ano 91. Tiveches varios destinos, por aí, Santiago, Rianxo, Noia,
sí,
ata chegar aquí ao Instituto de Brión,
sí, sí,
onde xa levas uns cantos a niños.
Sí, desde o 99. As, bueno, matemáticas, unhas contiñas por aí.
Bueno, pois, bueno, convidamos a Carmen, entre outras cousas, porque é unha persoa comprometida co idioma galego, que decidiu, pois, que, bueno, pois, que quería vivir en galego, a pesar de nacer en Asturias. E entón, bueno, pois queríamos conhecer un poquinho a túa historia. Así se me ocurre para empezar, si tiveches algún contacto co galego antes de chegar á Universidade de Santiago, despois de rematar Cou.
Sí, bueno, meu primeiro contacto co galego foi cando tiña 5 anos, daquela non se viaxaba, non había, na miña familia non tiña, na familia traballadora, non tiña coche, ni meu pai tiña unha moto, unha Vespa preciosa, pero que non valía para viaxes tan longas. Miña nai é galega, é nacida na zona cerca de Amoeiro, pero ela emigrou de moi nova, con 17 anos, e ninguén diría, se falades agora con ela, que ainda vive, por sorte, que ela é galega, porque ela ten un acento asturiano, con 17 anos, ten agora 82, vivindo en Asturias, se foi a Sama, emigrou, con idea de continuar a Francia, que era onde tiña un irmão,
sí,
que xa estaba emigrado, traballando, pero ali, bueno, pues, lle deberon gustar os asturianos, o ambiente, o traballo, e ela tiña moito medo aos idiomas, porque, claro, daquela se marchaban sin saber nada, formación, sí, ninguna, e entón se quedou ali, ¿no? E pues, casou con meu pai, e cando eu non conocía os meus avós, sabía que tiña uns avós en Galicia, non me facía moita idea de onde quedaba Galicia, porque daquela eran como 16 horas de viaxe, ¿no? E a primeira vez que cheguei ali a unha aldea perdida, sin cuarto de baño, en fin, estou falando de moitos anos, ¿no? Meu avó ainda falaba algo de castelán ou de español, pero miña avoa non falaba nada. E eu recordo que me colleu así no seu colo e empezou a decirme cousas e eu non entendía nada. E me acordo que empecé a chorar, non entendo nada, non entendo nada, non entendo miña avoa. E claro, foi un contacto tan esperado e a vez que me defraudou nese sentido, que se foi o primeiro que me marcou, ¿no?, con respecto a lingua. Perdón que me estendo moito, me, bueno, cortades.
Clara, pregunta.
Eu queria preguntarche que, xa que traballas no instituto público como este, como ves a situación actual do galego na xuventude?
Perdona, Iria, temos un pequeno problema con ese micro. Utiliza o de Iria mellor. Ou este, se si queres, co que queiras, pero temos problemas con ese micro.
Bueno, pois pues, basicamente, como ves a situación actual na xuventude, nos rapaces do instituto?
Bueno, cando eu empecé no ensino público alá polo 91, estaba como moi vivo todo o que era o galego na escola, despois de todos esos anos, ¿no? Me preguntabas o primeiro contacto, o segundo foi, solo vou agora te contesto, porque isto é significativo que vou a decir,
sí, sí,
¿no? Cando meus tíos estaban, que era unha irmá de miña nai, emigraron a Alemania, e cos cartos que iban aforrando, compraron un piso en Ourense. E pues, cando eu tiña 12 ou 13 anos, que meu pai xa comprou un 127, o primeiro coche, pues, fixemos unha viaxe de verán, 15 días a Ourense. E meus primos, que se criaban cos meus avós, esa avoa a que eu non entendía, solo falaban galego, pero na escola tiñan que falar castelán, porque senón os castigaban e daquela se pegaban. Que eran castigos sí, físicos, ¿no? Aparte de os mentales, a chantaxe emocional, etcétera, etcétera, de pobo, bueno, esas cosas que se facían. Entonces miña tía lles decía en un perfecto galego: "Falad en castelán cos vosos primos, con nós, con meu irmán e conmigo", porque decía, xa que na escola tes que falalo, practica aquí.
Claro.
E que paradoxa, ¿no? Que miña tía yo decía aos meus primos en galego, que falaran en castelán con nós. Entonces ese foi como o segundo que me marcou, ¿no?
Sí, sí, sí.
E con respecto ao que ti dis, eu cando empecé a traballar notaba que había, bueno, primeiro moito máis galego falantes entre a poboación juvenil, tamén probablemente polos destinos que eu tiven. En Rianxo se falaba moitísimo galego, non sei agora como está. E conforme foi pasando o tempo aquí en Brión, cando estábamos en Esparís, había moito alumnado pois que era máis da zona de arriba, zona máis rural, non? Con familia que xa é de aquí de hai moito tempo. E con respecto a ahora, pois noto que se fala menos, e incluso en aquelas materias como na miña, por exemplo, que se imparte e debe axudar a que se xades totalmente bilingües, tanto en galego como en castelán, e non teñades ningún problema en unha lingua como noutra, hai unha certa resistencia, non creo que consciente, pero si unha certa resistencia a utilizar o galego na clase. Eu sempre insisto, na túa vida particular podes utilizar a lingua que ti queiras, pero no teu ámbito profesional, e para min é este e para vos tamén, esta é a nosa profesión, eu son profesora, vos sodes estudantes, bueno, pois tedes que practicar, e se non o falades fora, pois aquí tedes que utilizalo, e ao revés, que non utilice o galego fora, e hai aquí materias que se imparten en castelán, pois é o seu momento tamén de practicalo sin ningún tipo de medo, ni de risas, ni de nada. Entonces sí que vexo que hai como un retroceso no uso do galego no ámbito escolar.
Muy bien. Iria.
Como foi o teu cambio e adaptación a ser de ser castelán falante a converterte en galego falante?
Bueno, pues foi un pouco curioso mirando para atrás, ¿no? Cando vives non o pensaba, ¿no? Porque o estás vivindo no momento, pero despois reflexionando, eu cheguei a USC e tiña 5 materias anuales. Eso xa é historia, e de verdade recomendo desde aquí que se volva ese plan de estudos, ¿no? Que se estude algo en profundidade, que o profesorado coñeza o alumnado, que haya posibilidades de reuniones, seminarios, etcétera, etcétera. Aproveito xa estos micrófonos. Das 5 materias anuales que tiña, 3 se impartían en galego. Eu despois podía falar ou contestar as preguntas dos exames ou dos traballos en castelán se quería, pero o profesorado era profesorado comprometido, e, bueno, comprometido ca lingua e ca cultura galega, non digo que o resto non o fora, e entón impartían a súa materia en galego. Non é unha lingua difícil de entender, eu sabedes que tuve algún contacto previo, pero sí que había, eu nunca a escoitara de maneira formal, porque os ámbitos tanto dos meus avós, meus tíos eran informales, non? Con moitos castelanismos, bueno, pois como se fala o galego, galego falado, non? En distintos sitios. Pero claro, aquí estaba un ambiente formal, había expresiones, eu recordo, unha das materias era estatística aplicada ás ciencias sociais, non? O que tedes aquí, matemáticas aplicadas. E o meu profesor a primeira vez que dixo, bueno, imos a escoller aquí o chou, e eu decía, que será eso do chou? E o chou, e o chou por aquí, e o chou por alá, hasta eu xa levantei a man e dixe, mira, me tienes que perdonar, non entendo, claro, daquelas, non falaba galego, non? Non entendo que significa eso do chou, sempre me acordaré. Pois, colle un, tes varios, colle un, digo, ah, al azar, no, o chou, dixe, vale, vale, vale. E entonces pouquinho a pouco, fun facéndome o ouvido, non? O galego. Despois eu, bueno, como sempre tuve unha certa militancia política, ¿no? No ámbito, xa viña de antes, pero bueno, no ámbito estudiantil, daquela existían os movimentos de estudantes, que creo que agora aínda siguen, que eran os CAF, os Comités Abertos de Facultade, que eran pues de esquerdas, nacionalistas, admitironme moi ben. Había máis xente como a min que non falábamos galego, que non éramos de alí, e ninguén me obligou a nada, pero eu sentía que para estar como máis cerca ou para poder defender mellor o que era pues, unha universidade pública de calidade que respetara as minorías, a todo o mundo, a cultura, etcétera, etcétera, bueno, pues un pasiño máis que tiña que dar era pues, implicarme na fala, ¿no? Fixen os cursos de iniciación e de perfeccionamento, porque bueno, falar, bueno, pero escribir xa é outra cousa distinta. E cando levaba no terceiro ano en unha asamblea diante de 300 ou 400 personas, dicen, esta é a miña, ou fago agora ou non o fago nunca. E me acordo que tardei en decir pues, dúas frases como tres minutos, silencio sepulcral, e ao final aplaudiron, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues de aquí xa, se salín victoriosa, máis ou menos desta, xa, xa que mira que primeiro contacto foi, pero moi positivo, moi, moi contenta.
Sandra.
Como vi na túa páxina de Maniotas.
Gracias.
De todos os cursos que fixaches de formación, cal se dio que destacarías?
Bueno, pois primeiro estos de galego, cando era aínda estudante, non? Porque claro, non tiven a posibilidade, como tedes vos, de ter a lingua galega no currículum formal, non? Entonces, pois esa parte nin tampouco, claro, de nacer aquí. Entonces esa parte me faltaba. Tuve moita sorte en esos cursos porque a xente que toda era galego falante e nativa axudoume moitísimo, tanto en ver distintos acentos, distintas formas de expresiones, que iso é algo que, é decir, bueno, pues temos que digamos uniformizar ou poñerlle reglas ao que o galego formal, pero o galego é moi rico e moi diverso, ¿no? É expresión de cultura, non de unha cultura, sino de moitas culturas, ¿no? Entonces esos cursos foron para mí, aparte que o pasei moi ben, porque disfrutamos moitísimo, tiñamos unos profes estupendos. Eso foi o primeiro importante. E despois, claro, como dixestes antes, eu non son licenciada en Educación Física, sempre estuve envencellada ao deporte, xoguei a baloncesto en Asturias, son entrenada a baloncesto, de aeróbico, de badminton, pero bueno, non estudiei o que é a carreira, ¿no? Entonces, cando aprobei a oposición, dixen, bueno, pues teñome que poñer a facer pues, didácticas e metodoloxías, eu quería facer todo a vez, ¿no? Entonces vedes que hai unha serie de cursos pues, relativos a didáctica de distintos deportes, non máis que nada para estar eu máis preparada de cara a dar as clases. E logo, sen dúbida, digamos que como un punto de inflexión foi cando a Xunta decidiu, non sei se ben mal ou regular, eso non, creo que non é o momento de valoralo, salvo que me preguntedes, todo o tema da terceira lingua, non? E de facer esa terceira, unha lingua estranxeira me refiro, e de facer esa terceira lingua, bueno, pues darlle un poquinho máis de importancia, de que se xades un poquinho máis competentes que se di agora, ¿no? En esa lingua, non solo co estudo da materia, sino coa colaboración de outras materias que non son lingüísticas, ¿no? Entón aí tamén supuso pues como 4 ou 5 anos de formación, primeiro a distancia con Dutch English, que é un programa que recomendo a que non poda asistir, despois na Escola Oficial de Idioma e tamén cos cursos que ofrecía a Consellería no estranxeiro, ¿no? Que aprendes moitísimo vendo outras culturas e empapándote con alumnado que pensan que sabes falar o idioma perfectamente e te falan como, en fin, como se entenderas todo. Entonces aí había que facer un pouco de teatro, outro pouco de oído e entender, ¿no? E eso tamén cambiou pues, a forma, non a metodoloxía, pero sí foi un reto a nivel profesional, que aproveito para agradecervos que participarades neste proxecto, ¿no? Entonces, bueno, non sei se te contesté, se me enrollo moito, mo decides,
Alejandro.
Cando te planteabas o teu futuro, algunha vez pensaches que acabarías aquí?
Pues francamente non. Francamente non, porque o que si tiña claro é que, además, eso tuve en claro desde moi pronto, que os estudos eran importantes e que me podían abrir moitas portas. Eso sí o tiña claro. E ademais vivía nunha época en que se necesitaba moita xente cualificada porque non había. Fixadevos que eu, bueno, fixen un, era o que era BUPCO, que é o voso bacharelato de ahora, secundaria e bacharelato, pola rama de ciencias, pero eu podía escoller calquera titulación en calquera facultade De feito, eu solicitei, empecéi estudiando matemáticas, eso non sei se o poño aí ou non, pero xa que estou aquí vos lo digo, teño un curso, un primeiro curso feito de matemáticas, que me encantan as matemáticas. Que pasa que non, bueno, estudar tantos anos para dedicarme ao ensino, que era o que quería dedicarme, pues non me pareceu en ese momento demasiado oportuno, ¿no? Entonces, eu podía ter ido a Valladolid, podía ter ido a Madrid, solicité en varios sitios, menos en Asturias, que tuve a sorte de que non había matemáticas, co cal é como ese paso a decir un pouco independencia, non totalmente, porque económicamente non eres independiente, pero sí poñer unha certa distancia, no, e empezar a meter así un piño na vida adulta, no? Entonces, cando escollí en Santiago un pouco porque tiña tamén ese vínculo ca miña familia materna, no? E bueno, e se te pasa eso de se te pasa algo, bueno, se te pasa algo, pues tes a túa tía en Ourense, que era a familia que tiña. E tamén miña nai e meu pai, pues cando viñan aquí, pues aproveitaban, estaban aquí dous ou tres días e logo se iban a Ourense, a aldea, que era o que lles gustaba, aquí Santiago estaba ben, pero bueno, o mellor era a aldea e esas cousas, no? Entonces, realmente non me imaginaba que iba a acabar aquí. Sí que unha vez tendo estudado aquí, sí que non tiña, cría eu nese momento, moito sentido voltar para lá, porque o profesorado, as relaciones, todo tiña aquí, ¿no? Entonces, unha vez que sí que acabei aquí a carreira, sí que xa me vía máis aquí que volvendo para Asturias.
Inés.
Que é o máis importante para ti do galego?
Bueno, pois pues, o máis importante é primeiro empatizar ca xente. Intentar entender desde onde te están falando e, bueno, pues na medida do posible que a xente, sobre todo, eu recordo pues, cando por segunda vez xa, bueno, non segunda vez, que foi máis veces, pero cando xa estaba aquí estudando na universidade visitaba bastante os meus avós e o feito de poder comunicarme con eles e entendelos e que sempre decía a miña avoa, ai que galego máis bonito falas, e eu decía, Dios mío, esta muller que leva falando toda a vida en galego, que me diga a mí que falo un galego bonito, digo, pero a boa, é o que vos falades, sí, pero ti fala lo millor, no? Esa cousa de, bueno, porque inda que eu intentaba adaptarme, o galego cambia de unos sitios a outros, non intentaba adaptarme, pero bueno, claro, era, tamén me resultaba difícil, porque o meu galego non é de ningún sitio, é de todo e non é de nada, no? Li moitísimo para intentar enriquecer vocabulario, pero creo que o principal é que a lingua sirva para comunicar, para chegarte a culturas, persoas, e está tamén toda a parte que me axudou moito da música. A mí me encanta, xa o sabedes, me encanta a música, bailar, cantar, estou en unha asociación cultural desde hai moitos anos, teño un grupo de música tradicional, e a través deso, do baile, da música, das letras, me acordo cando se cantaba, que ahora se está retomando, no? nas tabernas e nos bares, pues nos íbamos ali, despois de arreglar o mundo desde o grupo este dos CAF, pues cantábamos. Fun a taberna do meu compadre, cantábamos, e entón eu ao principio non sabía as letras, pero despois fun aprendendo e fun entendendo, no? De que querían decir, e esa maneira tamén de empatizar ca xente, no? De decir, bueno, pues, mellor falas castelán, pero a canción a sabes e a cantas, e en ese momento non pensas en que idioma estás cantando, cantas en ese idioma porque é así, no? Entón, empatizar ca xente, sobre todo.
Muy bien. Clara.
A historia de María Vitoria, a muller que está premiada este ano con as letras galegas, é bastante similar a túa, podes considerar. Ti sintes identificada con ela en algún sentido?
Bueno, gustaríame ter escrito algo, pero bueno, eu creo que somos moitas persoas, moitas as que chegamos aquí, a Galicia, e queremos ser pois unha persoa máis, no, da cultura galega. Entonces, no sentido de ser profesora, de ter contacto con alumnado, de bueno, pois adoptar como lingua vehicular o galego, bueno, ese compromiso coa educación pública, co ensino público, en ese sentido sí que me sinto identificada con ela e creo que foi un acerto, non? Pois penso que seguramente tocaría unha muller este ano, é simbólico, pero ten que ser algo máis que simbólico, e desde logo para a xente que limos algo dela, eu teño que confesar que lín algo dela a raíz de que foi escollida como, bueno, como representante este ano das letras galegas, ¿no? Como a persona que se, bueno, que se lle rinde un tributo, ¿no? Pero gustoume moito, é unha forma de escribir moi próxima, con temas actuais, tamén con moita sensibilidade, que iso é algo que se ve, ¿no? E que se sinte cando vas lendo. Eu espero tamén ter sensibilidade e tamén ter ese compromiso que ela está claro que tivo, ¿no?
Iria.
Dende que eres ti profesora, como viviches ti todos estes cambios que houbo, estes cambios que houbo todos no ensino, crees que afectaron tamén a túa forma de dar clase?
Bueno, afectaron porque, claro, empecé con 25 anos e teño 52, bueno, decir, nací no 65, creo que calculei ben, non sei, fago 53 en decembro. Entón, claro, cambias, empezas con unas ilusiones, unha forma de traballar e despois vas cambiando. Eu creo que, sobre todo metodolóxicamente, pero o máis importante de todo é a idea, o que eu lle chamo a filosofía da educación, ¿no? Que foi unha materia que eu estudei e que eu reivindico o que o pensar sobre, non, que o que para min é a filosofía, non, reflexionar sobre o que estás facendo. E o demais é facerte con ferramentas para que eso que ti crees que tens que facer podas facelo. Entonces hubo moitos cambios, hubo contidos que antes non se traballaban e agora se traballan, o tema da lingua estranxeira que antes non o facía e despois sí, pero despois tamén todos os cambios nas normativas que estamos tendendo, desde o meu punto de vista, a cosificarnos máis, a cubrir informes, a ter cada vez máis alumnado, menos recursos, todo eso creo que hubo un momento coa LOCSE de ilusión, de esperanza, de participación de todos os sectores, profesorado, alumnado, sindicatos, pais, nais, decir, bueno, pues vamos a cambiar esto, imos chegar a máis xente, imos intentar facelo mellor, imos poñer recursos. Despois, pues non quedou, eso foi baixando, ¿no? Foron cambiando as normativas. Afectou, bueno, na ilusión espero que non. Na forma de traballar penso que tampouco, e se acaso afectou no sentido de querer facer máis e chegar un momento de ser realista e decir, hasta aquí chego e non podo facer máis.
Sandra, coi outro micro mellor. Si, sí, que todo nos escoitaba moi ben.
Cando te diches de conta que querías estudar pedagoxía?
Bueno, pues cando decidín que definitivamente o ensino e o ensino secundario era o que me gustaba, pero non a través das matemáticas. Entonces estuve mirando a ver que, bueno, pues que posibilidades podía ter, e en aquel momento as ciencias de educación non tanto agora que tamén, pero bueno, de outra maneira, traballaban o que eran as didácticas, as metodoloxías, as formas de ensinar, a reflexión sobre a educación, e todo eso era o que a min en ese momento me faltaba e era no que quería afondar. Tamén fun á facultade, me acordo, celebrábamos o que se chama a Semana da Educación, que é algo que eu propoño tamén para este instituto, que se fixo en algunos momentos, que é unha semana organizada por estudantes donde os estudantes éramos os protagonistas, tiñamos o apoio do profesorado, do equipo de canal, e presentábamos un programa e normalmente pues, nunca había ningún problema en cesión de espazos, en presuposto, ponentes, obradoiros, bueno, era unha semana donde aprendíamos moitísimo, organizábamos, etcétera, etcétera. E eu fun a visitar a facultade cando estaba aínda estudando matemáticas en esa semana. Entonces, claro, si chegamos en unha semana en que os alumnos son os protagonistas, isto é o meu, teño que irme a isto. Como eu estudiaba con beca, con bolsa, pues rematei, claro, a primeiro de matemáticas, non abandonei, porque o meu objetivo era poder continuar coa bolsa, senón pues, non podía seguir estudando. Entonces acabei e logo pues, dixen a meus pais que cambiaba. Non me entenderon, pero dixeron, bueno, pues, non nos va a costar nada igualmente, pues, fai o que te parece.
Alejandro.
Adentrándonos un pouco no da filosofía, con que palabra, frase ou sentimento describirías o galego?
Bueno, é moi difícil esa pregunta, sí, sí, sí. Porque vendo todas as palabras que se puxeron o ano pasado e este ano ali abaixo no mural este das palabras, pois é moi difícil, é moi difícil, pero seguramente agarimo, se sea unha palabra que defina como eu me sinto, como me sentín aquí no momento en que decidín, bueno, pois utilizar o galego, no momento en que entrei un poquinho máis formalmente na música tradicional, é moi agarimoso, moi acolledor, moi é verdad que tamén é unha loita, non? Porque bueno, eu teño xente próxima que me di, eres demasiado militante, podías non ser tanto. Dicen, bueno, costoume moito traballo, inda que vos pareza que non, deixar unha lingua que é un pouco falsa modesta que vou decir agora, que controlaba moi ben, non tiña unha falta de ortografía, era unha lectora, en fin, que me gustaba moitísimo, e de repente pasarme unha lingua na que me sentía insegura, que non sabía se estaba facendo ben, costoume traballo, pero sentime acollida, sentime agarimada. Entonces, agarimo seguramente se xa unha palabra que o define.
Que lle dirías a esas persoas que, bueno, desde o respeto, por suposto, que, bueno, que son galegas pero que non utilizan o galego, nin lles interesa o galego, que pensan que eso pues, é algo como residual, desde a túa experiencia?
Bueno, eu creo que non é algo, ou quero creer que non é algo meditado ni pensado, non? É verdad que é unha pena que se desaproveite o que lle chamamos, intentamos estudar unha lingua estranxeira por inmersión, ou seja, indo a ser posible, indo alá, con conocementos previos é moito mellor, porque se non eu vou ali e xa veño falando, hombre, mellor é ir un pouco preparado, non, e preparada, ou moito a ser posible, pero o chegado a ese punto, para dar como un pasiño máis, tes que empaparte desa lingua en un entorno natural, digamos, non, nativo. E aquí é unha pena que estando en un entorno nativo pues non te empapes, dices, oye, pues é que o estudo dunha lingua, dunha segunda, primeira, segunda lingua ou dúas linguas cooficiales abre xa mente e a outra terceira, cuarta, quinta ou as que ti queiras, os retos que ti te poñas, non? Non creo, penso eu, non creo que sexa nada premeditado na maior parte dos casos, bueno, pues repetir unos modelos sin darlle o mellor moitas voltas, pues, por exemplo, o normal, o que se considera normal é que se unha persona te fala en castelán, ti lle contestes en castelán, e eu me pregunto por que é normal e non o contrario. Se eu a unha persona lle falo en galego e esa persona sabe falar galego, por que non me contesta a mí en galego? Quer decir que son, bueno, non creo que sexa consciente, non o creo, non? E aí eu me encontrei pois con xente de todo tipo, xente que si cambiaba, xente que non cambiaba, despois a familia, o entorno máis próximo, as amizades, os sentimentos de si me van a pensar que se menos ou que vou a chegar menos lonxe. Creo que en Galicia temos moitísimos exemplos de xente moi boa que utilizou o galego como a súa lingua, non, de expresión. Bueno, quizáis o mellor non sexamos capaces de, ou non estamos sendo capaces de transmitir eso, non sei, pero bueno, non lles diría nada, simplemente que miren un pouco no seu entorno e que se empapen do que da sorte que hai aquí de ter dúas linguas oficiais.
Inés, temos que ir rematando.
Que un pouco relacionado co que che acaba de preguntar Agustín, crees que se podería motivar aos xóvenes que queren comenzar a falar galego de algún xeito, para motivalos?
Bueno, creo que a motivación non sei, é moi difícil, como a pregunta anterior, que palabra, é moi difícil, porque hai moitas maneiras, cada persoa é unha vida, é un mundo de ideas, de sentimentos, de sensacións. Entonces, os profes pensamos que influímos, non sabemos de que maneira, non sabemos de que maneira. Pensamos, queremos creer que o que estamos facendo é valioso, que vale para vos, e ao revés, o que facedes vos a mí sempre me fai reflexionar, sempre, é moi valioso para mí. En que medida podes axudar ou podes influir? Eu creo que sendo ou intentando ser eu mesma, cos valores que teño, respetando na medida do posible, e sempre que claro, non vaya, ti me falas castelán, eu sei que en clase me refiro, e sei que podes falar galego e non te corrixo. Bueno, eso creo que non o debo facer, teño que corrixirte, porque estamos en un ambiente, como decía antes, profesional. Outra cousa é que nos encontramos fora ou na vida particular, cada un se expresa como queira, non? Entonces, quizais, pois eso, sendo eu mesma, intentando transmitir isto que estou comentando agora, e despois, bueno, pois cada persoa, eu me teño encontrado, sí que é verdade, con antigos alumnos, que no seu día tuven as miñas loitas, contéstame en galego, contéstame en galego, ou se era na sección bilingüe, en inglés, e co paso do tempo falarme naturalmente en galego. Entonces, bueno, pois algo, non solamente eu, claro, debeu quedar aí, ¿no? Entonces, bueno, sendo eu mesma, si eso é positivo, que eu espero que sí.
Bueno, pois chegamos hasta aquí, media horita de entrevista.
Sí, é que eu falo moito.
Bueno, quedamos aí unha volta pendente. Bueno, pues nada, gracias, Carmen.
Moitas gracias a vos
por
invitarme.
Bueno, pues a dar aquí a tua testemunha de alguna maneira e deixarnos pues entrar un poquinho na tua vida, na tua historia, e bueno, pues espero que non se sea a última vez, entonces.
Bueno, esperemos que non.
Quedaron cosas pendentes.
Parabéns a este alumnado de cuarto, que fagades o que fagades, acabades unha etapa. Despois podedes continuar aquí ou non. Pero bueno, parabéns a todo alumnado de cuarto.
Pois sí, quería agradecervos Clara, Iria, Sandra, Alejandro e Inés, pois polo voso traballo este ano aquí nestas entrevistas, que bueno, pois de alguma maneira pois, bueno, pois vos tamén sodes un trampolín do galego, porque bueno, pois gracias a persoas como vos, bueno, pois o galego vai para adiante, vale? E espero que o curso que ven pois podamos seguir tamén. Veña. Chao.